ኣብ ኡጋንዳ ሰለስተ ምሩቓት ዩኒቨርስቲ ምህንድስና ንሞት ህፃናት ኣፍሪቃውያን ቀንዲ ምኽንያት ንዝኾነ ሕማም ሳምባ ወይ ከዓ ኒሞንያ ብቕልጡፍን ብብቕዓትን ዝምርምር ማማስ ሆፕ ኢሎም ዝሰየምዎ ጃኬት ምሂዞም ኣለው። ወኪል ቪኦኤ ሓሊማ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ
ብመሰረት ትካል ጥዕና ዓለም ሕማም ሳምባ ወይ ኒሞንያ ኣብ ኣፍሪካን ደቡብ እስያን ንሞት ትሕቲ 5 ዓመታት ህፃውንቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ቀንዲ ምኽንያት እዩ። ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዙርያ ዓለም ኒሞንያ ንኣስታት 1 ሚልዮን ህፃውንቲ ይቐትሉ ኣሎ። ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ዝሰርሓ ዶክተር ፍላቪያ ፓንጋ እቲ ልሙድ ናይ ትንፋስ መለክዒ መሳርሒ ነቲ ሕማም ክስሕቶ ከም ዝኽእል ይገልጻ። ኣብ ኡጋንዳ ሰለስተ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና ነዚ መልሲ ኣለዎም። ማማ ሆፕስ ኢሎም ዝፀውዕዎ ስማርት ጃኬት ብምምሃዝ ምስ ቤት ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና ሙላጎ ብሓባር ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ክልቲኦም መሃዝቲ ወዲ 26 ዓመት ብፈቃዱ ሽፈራውን ወዲ 25 ዓመት ብርያን ትራምቤንግን እዮም። ትራምቤንግ ከምዚ ይብል
This jacket will simply measure the vital signs of pneumonia. That is the breathing rate, the state of the lungs and the temperature.
እዚ ጃኬት ጠቃሚ ምልክታት ኒሞንያ ይዕቅም። መጠን እስትንፋስ፣ ኩነታት ሳምባን ሙቐትን ይልቀቅ። ሰራሕተኛ ጥዕና ነዞም ምልክታት ሰዓል፣ ናይ ደረት ቃንዛ፣ ጸገም ምትንፋስ ሓዊሱ የንብብዎ። ምስዞም ተወሳኽቲ ምልክታት በቲ ጃኬት ዝተዓቀነ ውፅኢት ብቑዕ ውፅኢት ምርመራ ይሂብ እዩ ዝበለ መግለጺ ክህብ ከሎ። እቲ መመርመሪ ጃኬት ንግዚኡ መፈተን እንተኾነ እውን ካብቲ ልሙድ ኣገባብ መመርመሪ ብቕልጣፈ ብሰለስተ ዕፅፊ ዝዓዘዘ ምዃኑ እቶም መሃዝቲ ይገልጹ። ቅድመ ፈተነ ስርሖም ናብ ዝዓበየ ደረጃ ክብ ክብል ንምሕጋዝ ኣብ ኮፐንሃገን ምስ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ዩኒሴፍ ከም ዝተራኸቡ ዶክተር ፓንጋ ይገልጻ።
My only hope is that this jacket can reach a commercial value.
ናተይ እንኮ ተስፋ እዚ ጃኬት እዚ ንብምሉእ ዓለም ክሕግዝ ናብ ዕዳጋ ኣትዩ ብዝምልከቶ ኣካል ጸዲቁ ምርኣይ እዩ።
ዶክተር ፓንጋ ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዓለም ህይወት ብዙሓት ምድሓን ከም ዝከኣል ተስፍአን ይገልጻ።